بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، falënderime dhe lavdërime ati takon vetëm Allahut Gjelle wa Ala, atë falënderojmë, vetëm atë adhurojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. E lutim Allahun Azza wa Jalla që ti beqatoj këto tubime tona dhe ti bëj të suksesshme dhe të dobishme për neve në dunja dhe në ahiret. Pas falënderimit të Allahut Azza wa Jalla dhe pas salavatit mbi pejgamberin alayhi salatu wa salam, është zëri rasti që të falënderoj dhe vëllezërit nga fundakosit të cilët u bënën shkak që na dobojnë në këtë vend dhe të saktojnë temë për cilën do diskutojmë me lejen e Allahut Azza wa Jalla sot. Tema e cila është kërkuar që të flasim rreth saj është një temë që i takon jetës së besimtarit dhe i takon një edukatë të jetë rëndësishme me cilën duhet besimtarit të soliset në jetën e tij. Edhe pse në fillim pak në formë të shakas, i thashë disa prej vëllezërve këtu në fundakos, thashë tema nuk po përshtatet me të gjitha strukturat e vëllezërve që janë prezant këtu, po inshallah ata që nuk i rrok këtë dash na i bën halal. Ose s'po ku përgatitën për konkurs, kur bëhen gati me i godit këtë dash. Sidoqoftë, tema që do diskutojmë për të sot me lejen e Allahut Azza wa Jall është edukata bashkëtorë apo jeta bashkëtorë në Islam. Unë me qëllim e kam quajtur edukat bashkëtorë, edhe pse emërtimin e sensit të temës ka qenë jeta bashkëtorë, nga se jeton çdo kush, mirëpo jo të edukuar si duhet. Prandaj duhet të jemi, sikurse ka edukat personale, individuale e besimtarit, edukat kolektive e xhamatis si të jetojnë, edukat shoqërore të nivelit shtetëror, kështu më radhë, besimtarët duhet të solisin me të. Gjithashtu ka edhe edukat bashkëtorë. E kjo edukat dhe kjo realitet për së ndërtasim një sot është dëshmija me madhe që dëshmo se Islami është feje për kryer. Nuk kalon Allahu Azza wa Jalla asë njësani që dhe ka nevoj për të njërzimin këtë bote që nuk e ka përmen. Si kurse ka ardhaj që i futi tek Muad ibn Jabal radiallahu anhu edhe i ka thonë, nuk la kjo i dërguar juve asë njësani që nuk foli për te. Dhe thot po i të regonet për këtë dhe për atët për dhe punë që për neve për në duken të te për ta, kjo i dërguar juve nuk la sen pa fol për te. Thot Muadi, po arso është, bele na kam sua dhe në banjën e nevojtore se të hymë, se të kryim nevojnë dhe se të dalim. Dhe të gjithë e në të sjaruara, si kurse thot Allahu Azza wa Jalla në Kur'an, o në zërna i lejkë il kitabe, ti bjane mi kulli shej. Ne të zbetëm të librin, sjaruas për gjithë sen. Qëka dhe të për gjithë sen? Gjithë sen që kinë nevojë për te. Qof në jetën e juaj personale, individuale, qof për jetën e juaj bashkëtore, qof për jetën e juaj shëqore, kolektive, në nivel ndërkomtare, shëqore, quaj si të duash, Islami ka alternativat e veta dhe ka program i cili duhet të pasuat dhe meritan që të studiojt dhe të mësot që pas taj pasuat se ti të din se si të vëpërën në situata të caktuara. Për dhe pejgamberi sallallahu aleyhi sallam nuk kalon asë nësan për cilën nuk ka sharuat, nuk ka folur. Për ndaj ajo që ka shpeshere e përmendi dhe u atëm disa prej muslimanve, është se rallë herë gjejmë pyetje që muslimanët bëjnë pyetje se si të jetojmë jetë lumtur bashkëtorë, si të edukojmë fëmijët e kësë më rallë. Dhe të pyetjet e kësaj lamie janë shumë të rralla, ndërsa pyetjet se si të falësh, konkretisht a bën, a është sunet kjo në namaz, a është kjo sunet në abdest e kësë më rallë, këto janë patrimonium që janë me rëndësi. Mirë po janë fasin një herë pyetjet dhe kalohet e fazmo. Ndërsa faza se si ti jesh burr i mirë, apo si ti jesh grua e mirë, si ti jesh edukatore e mirë ose edukator i mirë i Islamit, në Islam i fëmijëve të tu e kështu me radhë, këto pyetje rallë herë gjenden. E kjo unë e kuptoj si defekt në kuptimin e Islamit në përgjithësi, për shkak se ndoshta dikush prej neve mjaftohet me traditën, mjaftohet me përvojën, mjaftohet me vetë informata që i ka që të koordinon jetën e tij që duhet, e jo që shikon sa aktual si ka qenë jeta e Rasulullah alayhi salatu wasalam, njeriu më të lumtur në këtë botë, bashkëshortit më të suksesshëm në këtë botë, njeriu më të suksesshëm në këtë botë që ka ecë në përmi tokë ka qenë kush? Rasulullah alayhi salatu wasalam. Prandaj edhe vetë ka thënë Muhamedi alayhi salatu wasalam, khairukum li ahlihi wa anna khairukum li ahli. Thot Muhamedi alayhi salatu wasalam, ma i miri për juve është ai që është më i mirë ndaj familjes së tij, ndaj gruas së tij, ndaj fëmijëve të tij, thotë e unë jam më i suksesshëm dhe më i mirë për gruan time. Fat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka qenë më i suksesshëm të gjitha sferat e jetës. Çdo sukses që meriton të theksohet në këtë botë ose çdo sukses që sinan njeriu të arrin, padyshim se atë sukses ose në atë sukses prisi kryesori i tij ka qenë kush? Muhammedi alaihi salatu wasalam. Pra jeta e tij meriton që të studiohet për të gjithë, që para që dëshiron të jetë shembull individual në familje ose në shoqëri, që para të cilë dëshiron të ketë jetë të lumtur me gruan e tij, të jetë edukator i mirë ose edukatore e mirë e fëmijëve të tij, e kështu me radhë, duhet që të lexojmë, të studiojmë jetën e pejgamberit alaihi salatu wasalam, të përcjellim sunetin e tij, të përcjellim gratë e tij si kanë qenë edhe në përgjithësi jetën e sahabeve, që të kuptojmë se si ata kanë qenë shembulli praktik i këtij suksesi madhështor, të cilën historia një herë ka dëshmuar në kohën e sahabeve, edhe më në atë formë shoqërore kolektive nuk është përsëritur më asnjëherë. Të flasësh për edukatën bashkëtorë në Islam, do të thotë ti rregësh një temë e cila ka çështje të ndryshme. Do të thotë çështje të shumta të cilat kanë mundësi të përmendën në lidhje me këtë temë. Të flasësh për edukatën bashkëtorë do të flasësh për rregullat e martesës, do të flasësh për obligimet e burrit ndaj gruas, do të flasësh për obligimet e gruas ndaj burrit, do të flasësh për obligimet e të dyve ndaj fëmijëve të tyre, e kështu me radhë. Është një temë tepër e gjonë që ndoshta do të kërkon të zinxhirë të disa prej ligjëratave që të përmbledhet edhe të përmendet të tëra. Mirpo, unë kam zgjedhë disa prej pikave të zot i bashkojnë të dytë bashkëshortët edhe u japin disa prej shenjave të përgjithshme në rrugën e jetës së tyre bashkëshortore. Disa prej çështjeve të rëndësishme në jetën e tyre të cilat duhet t'i kuptojnë ata. Edhe duhet që t'i ngulitën në jetën e tyre që pastaj jeta e tyre të ketë kuptim, edhe të ketë sukses, atë jetë e lumtur sikur të ka kërkuar Allahu Azza wa Jalla prej tyre. Prandaj nuk do të thellohem shumë në obligimet e burrit dhe gruas, as në obligimet e gruas ndaj burrit as kështu me radhë. Mirë po, kam dëshirë të përmend disa shenja të përgjithshme në këtë rrugë, të sa besoj nëse kuptohen si duhet, edhe nëse praktikohen si duhet, pa dyshim se ato tjera që vijnë pasyre dhe tjenë më letë të kuptohen dhe më letë të praktikohen. Shqillimin e kësaj teme kam ndarë në disa pika, që kjo shqillim të jetë ma i kuptushëm dhe ma përmbledhë. Pika parë, që vlen të përmane këto është se duhet gjdo bashkëshort, gjdo burë dhe gjdo grua, para se të fillojnë udhëtimin e tyre të kësaj bote, së bashku, para se të lidhin marrëveshjen e bashkëshortisë mes vete, duhet që ai burë, edhe duhet që ajo grua që dëshiron të zgjidhë burrin e saj, duhet që në fillim të mirën vesh për referencën e tyre, për sistemin e jetës së cilën do të jetojnë, për zgjidhjen e problemeve të tyre, për definimin e çështjeve të sa do të përmenden edhe do të ballafaqohen me to në jetën e tyre. Për shembull, ndodh që burri është në një vendi, edhe i takon një familje të caktuar, edhe ajo familje i ka adetet dhe i ka traditat e veta. Nëse gruaja i takon një vend tjetër, edhe ose familje tjetër, ajo familje i ka adetet edhe i ka traditat e veta, kështu që nëse në fillim nuk mirën vesh, se kënd duhet ta ndëgjojnë, kënd duhet ta respektojnë, kur duhet burri të veprojë e kur duhet gruaja të veprojë, sa duhet të pyetet burri e sa duhet të pyetet gruaja e kështu me radhë, duhet që në fillim të përcaktojnë referencën, të përcaktojnë burimin e informatorëve të tyre, të përcaktojnë në fillim vendkthimin se ku do të kthehen ata në rast se bien dash dy mendime të tyre. Prandaj kjo është çështja që besimtari dhe jetën duhet t'u kalon, edhe kështu të fillon edhe jetën e tij bashkëtorë të përcakton Kur'anin edhe Sunetin si vendkthim të tyre. Duhet që në fillim të mirën vesh, se nëse ndodh që unë më kërkoj prej teje diçka, i thot burri gruas, edhe për këtë që unë kërkoj prej teje është ndaluar në shariat, atëherë më tërheq veten edhe më shlo se nuk i obligim të më nënshtrosh në këtë pikë. Gjithashtu edhe gruaja, nëse e tepron në kërkimin e kërkesave të saj, e dua këtë, e dua atë, pse e don këtë nga se ka bledhë fëmijë gruas së tij ose akrebaja gruas së tij ose kjo ka bëu këtë ose kjo atë, burri thot për këtë nuk ka obligu Allahu Azza wa Jall, ose për këtë nuk ka argument, ose kjo është haram, e kështu me radhë, edhe kështu i të kalojnë të lashtë e jetës e tyre. Nëse referenca edhe vendkthimi i tyre nuk është Kurani dhe Suneti, atëre jetë aty do të jetë një jetë e kaosit ose një jetë e dirigjuar për të tjerëve, jo jetë e dëshirave të tyre. Sikur se ndodh sot, shpeshherë burra dhe gruaja pajtohen në çështje mirë, po nuk kanë mundësi më e bon nga se tradita. Dhe ndalon ose vendi nuk e lejon ose kjo kështu ose kjo ashtu. Sikur se për shembull kanë ndodhur që konkretisht në vendet tona ka qenë turp që burri më ia thon një fjalë mirë gruas së tij. Apo ose ka qenë turp që burri të konsultonte me gruan e tij, a vetët gruaja. Apo është dashur çdo herë që zëpron sipas mendimit të tij, edhe pse ndonjëra ka marrë mendje se duhet më pyet gruan. Nëse jo për çështjet e tij personale, ose nëse jo për çështjet e tij jashtë shtëpisë, bile spaku për çështjet e shtëpisë mbrana shtëpisë që gruaja din më mirë se burri. Edhe shpesh ka anu, zemra i ka rreqë të pyet gruan mirë po marrë. Turp, thon çfarë burrit i gruan për vetë. Atëherë për me thy këtë moral, për me thy këtë çështje, na themi se ai që ka qenë më burr se na ka vetë gruan e vet. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam është konsultuar dhe është këshilluar me gratë e tij. Edhe kjo nuk është kur fartur, për nuk është kur farmarë. Të dhe kështu besimtari i te kalen të gjitha kompleksit e kësaj bote që i imponon nga traditë dhe nga veni kuaj, i jetan, i te kalen edhe gruaja, gjithashtu, duke definu pozitin e saj, duke marë rolin e saj qëfar e ka në shëqëri, e para shëqëri dhe në familjën e saj, e merë rolin e saj, i merë kompetentet e saj prej ku? Prej aty ku Allahu Azogjelja ka dhonë prej Kur'anit edhe prej sunetit. Prandaj shikoni jetën e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si ka qenë, kjo është jeta e besimtarit. Ka ndonë nga njerë dhe ka mbo gjesë të gratë e Rasulullah alaihi sallam, për të sëtë nga sëtë nëse dikush i banë, thejemi po pik burnijës kështë pasë. E ato i ka bo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kriteri burnijës në Islam nuk është ashtë përsia ndaj grusë. Apo, si kurse disa i kanë kan definu këtë burni, se sa ma te për i ashtë për ndaj grusë, sa ma te për i bërtet grusë, sa ma te për e nënqmon grun në qëshni, sa ma te për nuk e pyrit grun, sa ma te për kush ka mundësi për ju me mungu që ka qdet për shpisë mësë me ditë gruja, ku është që aje ma burë, këtë definimet të satë nuk ka qenë përzinë në kone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajo është kujdes për ndjenjat e gruaj e grave të tij, edhe i kanë thënë sahabët që të kujdesen për ndjenjat e grave të tij, të tyre e kështu me radhë, prandaj duhet ta definojmë referencën tonë. Duhet të përcaktojmë sistemin e jetës sonë në bazë të cilit sistem do të jetojmë. A do të jetë ai kanuni i lek dugazhinit apo i lek filonit të fistekut apo do të jetë ai libri i Allahut dhe suneti i Rasulullah alayhi salatu wasalam. Prandaj gruaja në asnjë sistem për të cilin u përmend nuk është më e ngritur, edhe nuk ka më tepër kompetenca, edhe nuk ka më tepër lirisë në sistemin e Allah, në sistemin e Allahut azza wa jall, edhe në sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Por në fillimisht duhet që të dy të përcaktojmë, të thënë të thonë jeta jonë do të jetë strikt, sikurse është përmendur në Kur'an, ashtu sikurse është përmendur në Sunet. I thotë gruaja e burrit, burri im, nëse ndonjëherë të kaloj kompetencën me këshilla me ajetet e Allahut edhe me hadithet e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu nëse këto kompetencë ti kalon burri, atë gruaja i thotë ndalo, ki frikë Allahun azza wajalla nga se nuk ke drejt të çoroditë deri në këtë drejtje. Nuk ke drejt të shkosh deri në këtë shkollë, të kërkosh të drejtat e tuaja, nga se nuk ti ka dhënë Allahu xhalla wala. Por të duhesh të ndalësh të kufirit të cilin të ka përcaktuar Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu të kalon edhe rrethin e bashkësisë së tyre duke e bardhë të këta afër me detyra. Ku zakonisht problemet që ndodhin mes që përmendën tëna mes vjehrës edhe nusës që janë të përditshme edhe zakonisht burri mbetet i hutuar, nuk din se si të zgjidhë këtë problem, ne themi se është mirë që të përcakton këtë referencë në shtëpinë e tij. E thot nonës, edhe grua së ti, letje gjykatë si mes juve, libri Allahut azza wajal. Përdej Allahu e përseton se sa ka drejt nona të përzit një jetën e djallit të vetë, e sa nuk ka drejt, nëse shpesher ka të i kalime, ku bën përzirin e kompetenca të jetës bashkëtore, ose nga njerë ka edhe gjithashtu të i kalime në mos respektim, ku gruja rebelohet dhe nga shkosa që nuk respektan as babën e burit të saj, e as nonën, e as shumë radh, as të afrëm e të vetë, për dhe buri me qëka e këthen në rrugën e nështrimit në rrugën e respektimit, e këthen me ajetët e Allahot azza wajal edhe me hadithët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Të gjithara kur ndonjëri për bashkëshortve e te kalon kufirin, del nga rruga ku duhet, prishet lumëturia, shkaktohet kaos në jetën bashkëshortore, rregullimi i sistemit jetësor i jetës bashkëshortore, rregullimi të gjitha problemeve duhet të jetë ajo që ka Allahu azza wajal thotë në Kur'an, wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Nëse bini në konflikt për ndonjë çështje, nëse kundërshtohen në ndonjë çështje, nëse dikush për ju e kërkon diçka e tjetër nuk ia jep, e kështu me radhë në çdo formë të mos marrëveshje që ndodh me juve, o in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Atëherë ktheni këtë çështje tek Allahu edhe tek i dërguari sallallahu alaihi wasallam. E të jetë gjikuesi juaj Allahu azza wa jalla, ai që ju ka kriju, ai që din më së miri në të shmërinë e gruas, edhe ai që njeh më së miri në të shmërinë e burrit, ai din të zgjidhë këto probleme, pranë ktheuni tek libri i Allahut dhe tek suneti i Rasulullah alaihi salatu wasalam. Prandaj thotë dietari i njohur Ibn Qayyim al-Jauziyja rahimuhullah, thotë kjo ajet që thika në surën Al-Maida është argumenti më i fuqishëm, është argumenti më i fortë se zgjidhja të gjitha problemeve gjendet në Kur'an dhe në Sunet. Nga se thotë Ibn Qayyim rahimuhullah në vazhdim të fjalës së tij, thotë është e pamundur që Allahu azza wa jalla na thret që të kthehemi në Kur'an edhe në Sunet për të zgjidhur problemet tona, e ne kur të bëjmë një gjë të tillë të kthehemi do të thotë në Kur'an ose të mos saqim këtë zgjidhje. Është e mundshme kjo? Pamundshme. Si ka mundsi Allahu më thonë se bini një konflikt për diçka, nëse ju përlani për diçka, nëse ju ndodhi juve diçka e kështu me radhë, këta uni se zgjidhje kanë në Kur'an ose Sunet. Na po themi Allahu na ka thonë kështu për ndëgjim Allahun. Po kthehemi në Kur'an edhe nëse nuk përgjim zgjidhje, na ka mundsi? S'ka mundsi nga Allahu është e vërtetë. Wa man asdaqu min Allahi qila, e kush flet më drejt se Allahu azza jalla? Askush nuk flet më drejt saj. Prandaj kur thotë se e keni zgjidhjen në Kur'an ose Sunet, dini se e keni. Mi po duhet të kërkojmë, të hulumtojmë dhe ta gjejmë këtë zgjidhje që kështu të vazhdojmë jetën tonë ashtu sikur se na ka mësuar Allahu subhanahu wa taala. Pikë tjetër që duhet të përmendem në këtë çështje, kam zgjedhur pas përcaktimit të referencës, duhet që bashortë të kuptojnë natyrshmërinë e njëri tjetrit. Duhet që burri ta dinë natyrshmërinë e gruas së tij, ta dinë se si e ka krijuar Allahu azza wa jalla gruan. Sa ka mundësi të duron, sa ka mundësi të shpërtan, të mos duron. Çka e prek, çka i them dinet e saj, çka e bën të palumtur, çka e bën të lumtur, çka e dëshpron kështu më radh, burri duhet ta dinë këtë çështje. Gjithashtu dhe gruaja duhet të njoftohet për burrin e saj, ta dinë se çfarë janë ato çështjet e saj e gëzojnë, çfarë janë çështjet e saj i pengojnë, çfarë janë çështjet e saj e shqetësojnë, e kështu më radh, që të bëhet grua me të vërtetë suksesshme, që e gëzon burrin e saj, e fut lumturinë në shtëpinë e tij, edhe fut harmoninë në familjen e saj. Nëse Allahu azza wa jall përmend se nuk është burri sikur se gruaja, nuk janë të njëjtë, prandaj nuk bën nëse burri sillet me gruan e tij ashtu sikur se ai e kupton natyrshmërinë e tij, sikur se don ai me çifet e tij, atë do të dështon, nëse gruaja nuk është si ai. Edhe gjithashtu nëse gruaja dëshiron të sillet me burrin e saj ashtu sikur se don ajo, të imponon prioritete çfarë asaj i pëlqen, atëherë edhe kjo grua do të jetë gruaja e dështuar. Qase Allahu azza wa jall thotë në Kur'an, "Wa laysa dhakaru kal unsa." Nuk është moshë si femra, nuk janë të njëjtë. Janë dy botra të kundërta. Janë dy botra të cilat kanë shqetësime të ndryshme. Diçka që është prioritet te burri, diçka që është interesant e rëndësishme te burri, ka mundësi që as pak mos ketë rëndësi dhe mos ketë interes te gruaja dhe kundërta. Pra duhet që të njohim këto çështje. Burri duhet ta dinë se gruaja Allahu azza wa jalla ka krijuar të tillë, e ka krijuar të dashuruar pas zbukurimeve, të dashuruar pas mallit, pas pasurisë, të dashuruar pas arit, pas argjenit, pas bukurimeve të ndryshme që gruaja është natyrshmëri e saj. Prandaj nuk bën që të bën këtë prioritet diçka të fundit, e të imponon diçka që ai i duket atë interesant. Sikurse për shembull, burri del me punu. Në punë ose del në rrugë ose del shoqëri kështu me radhë, edhe ndëgjon në një lam që i ka dhënë muslimanëve ose ndëgjon në një fatikë që ka ndodhur dhe vjen te shtëpia, edhe atë disponim që ka fituar jashtë e bota në shtëpi. Edhe gruaja në atë moment i ka mend se fillon dasmë është duke ardhur, do të më vjen një tesh për më vesh për atë dasëm, edhe thotë o burr, po më duhet fillon pistoli për më vesh. Po çysh gruan nuk po vjen marrë me lift pison kur musliman që çeni po vrahon afër. Apo. Normalisht duhet të gjithë të mësojmë me këtë çështje. Mirë, po mos mundo me kuptu çështjen e luftave ndryshme, e krizave ndryshme, apo sikurse don ti të imponosh edhe gruas këtë çështje nga se ajo do të më vitë në moment. Për luftën që qeni, mirë po mas 5 minutave, do të të përsëri fjesonim duhet. Nuk do të harron asësi, për shkak se në të shmëria e tilë është ke gruë, Allahu a gjele vala kështu e ka falë. Pra duhet ta kuptosh ashtu sikur se ka kuptu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Shikoni kët rast kaq të bukur se përmend Buhariu dhe Muslimi në sahihun e tyre, se si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka kuptu në dëshmërinë e gruas, e ka kuptu gruan e tij. Edhe pas se e ka kuptuar gruan e tij, nuk ka shprehur revolt, nuk është revoltu, nuk ka eksploduar para rastit se ti më thon se sikur ne kishte më eksploduar, kishte më bëu gjetë zot, më thon nuk i takojnë njeriu. Ka qenë duke nejt Muhammedi sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij një ditë me Abu Bakrin, me Omerin, me Osmanin. Këtë ditë nuk është Buhari dhe Muslim, Buhari dhe Muslim është një tjetër që të thonë pas këtij rasti. Ka qenë duke nejt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam edhe atë ditë radhën për me pru ushqimin. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë radhë e Aishës radhiyallahu anha. Nga se çdo ditë ka qenë ditë të se ndohë gjdo grua të sirë ushimin dhe të rrën të kajon Muhammedi Alehi Sallatu Vesela. Atë dit, njëra nga gratë e pejgamberi sallallahu a.sallam, e ka di se Muhammedi sallallahu a.sallam i pëlqen një ushimi saktuar, edhe i pëlqen munkur e bon aja, i pëlqen që e bon aja grua. Edhe rëgullon ushimin e pregatit në pjatë e kësë më radhë edhe dërgan një shërptore të saj që tja dërgan Muhammedi sallallahu a.sallam. Edhe pejgamberi alayhi sallatu wasallam po rrin në mëjlis burrave me Abu Bekrin dhe Omerin në odh me burra. Para mendoni këtë gjest në momentin e në kohën e sotshme. Edhe futë shtuptori e bjen ushimin edhe ja dërzon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Aisha radhiyallahu anha kupton se dikush po përzihet në ditën e saj. Edhe futet në tubim e kap anën edhe thën për tokë. Para mendoni vëllazni, po i ngryen në mëjlis burrave dhe po ta gjon ushimin për tokë. Çfarë çfarë bodi kush menera? Allah e vof har, më mirë mëspresim komentime. Para kjo rast është i vërtetë, po tregoj prolla. Ka ndog, do të çka, vlen që të mishrohen me këtë rast. Po hen grua ja dhe po a thën. Edhe para kujna, para njerëzve të mëdhaj, para Abu Bekrit, nuk ka çdo kush në mëjlis. Po a thën anën, s'në kishte ushim. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shikoni këtë burrë të madh, këtë njeri të suksesshëm, shikoni këtë bashkëshort të madhështor. Çka bën? Ulet, e mbledh ushimin dhe thot gharet ummukum. Thot xhelozoi nëna juaj. E ka kuptuar se në dëshmëri e gruas është me xhelozu. Çka pritet ti atë? A det ose saj, po pozit dikush tjetër në këtë kompetencë çka pritet ti diçka? E ka kuptuar që në dëshmëri pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe në bazë kuptimit të këtë në dëshmëri s'ka reaguar. Është për kul edhe ka arsetu Aisha radhiyallahu anha duke mos liu që as baba i saj me reagu Abu Bekr radhiyallahu anhu. Ti ulo, ti s'ki shumë përzi. Gharat ummukum, gjelëzoj nona juve dhe përfundoj problemi. E thët Aisha radhiyallahu anha, ana për an, ja këty anën, ja këtën një anë tonën. Kasi kjo zullumë, zbam një apë i anën. Për tjerat, unë i duraj. Ja kështë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kuptuar në çmërinë e gruas. E cila është gjeloze, është adopt në këtë raste, është ndihshme më tepër se burri preket më shumë saj, edhe nuk ka leju që të skalon situata më tepër, se të preket Aisha më tepër, ka se mjafton kjo që është prek, për shkak të përzihet me kompetencat e saj të asaj dite. Kështu ka kuptuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Një ditë tjetër, këtë radhë transmeton Buhariu dhe Muslimi në sahihun e tyre, kanë ardhur tek Aisha radhiyallahu anha 19 gra, me nejt. Edhe çka ka qenë muhabeti tyre? Si zakonisht, muhabeti që bëhet, disa i kanë livdhu burrat e tyre, disa i kanë qortu. Kan bu gibet burrat e tyre. Pse zvyn filoni, zban filoni, është më rak. Edhe gjysa këtë tyre i kanë livdhu burrat e vetë, valon e mirë, po kaleon e po kaleon mirë, a i po dimusit, e kështë më rak, disa i kanë shajt burrat e tyre se zvyn sen, e kështë më rak, të bim, tek Aisha radhiyallahu anha. Edhe disa ka në fund, një grua, gruja e 19 e rendit, edhe ka thonë e ka posë amin ummi zera. Kjo gru ka përmenë se ka kalu mirë në burin e saj, edhe ka posë fëmime me atë burë, mirë ka kalu, mirë po ka ndodhë një problem, me s'tynë edhe aj burë e ka lëshu, këtë gru e ka marë një grua tjetër. Edhe përfunda me gjlisi me përmendin e gruas fundit për telashtet e saj me burin e vetë, edhe shkojnë ato gratë të shpija vetë, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kthehet natën. Para më ndoni një kryetari shtetit. Nuk është badi avgjisi, si këtë pinheve. Dëllë, këthejet, hinë të shpija, skot, galet më pëmaje, ka vashë në ngujgjës shka. Kënjëri, problem me qifotet, me dine, problem, komplotet ndryshme për me evra Rasulullah s.a.s. Problem me romakët dhe persianet për rrët, problemet tatashme të noja, për mban shtet, problem mrena safit, mrena reshit muslima në probleme, me munafikët, të si të ka thonë si i besojnë, a në sens bëjnë komplot këtë tyre. Kjo me njën, anë të tërë vahji po i zbër, pandër për Allah po obligon me e kumtu shpallin, që për nga kjese, për nëjë se nga kumë ka qenë kush? Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe i raskapitun e i lodhur për telasheve, e për sprove të ditës, shkën në shpej me pushu. Edhe kër shkën të shpija, shikën e se qka është burë. Sallallahu alaihi wasallam. Kër shkën të shpija, shkën të kësha radiallahu anha, edhe problemet që i kanë qenë gjatë ditës i lënë të pragu i shpisë. Nuk i bën telashe si kurse na sot, një telashe në rrugë, nërvëzot me dikën, kahare kejtë kabirë në vetë e bënë. Nërvëzit në mësot mos më afroni. Pse filonin ka prejkë, pse ka pas raportit këqia me filonin, ta shduhet me të gjithë, me i përrisu me të gjithë me jasëru problemet. Jo, të kam bërë i sasën dhe njështë e mirë dhe djetatën dhaj, i kam përkupizu problemet. Kam problem mrena se zyre, këtu mundon me shuru. Kur dal për kjo zyra, atëra nuk e thej obligimin që e kam detyrë të sillem mirë. Futet në shtëpi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ulët pran Aishës radhiyallahu anha dhe i thot: "Hal kana indakum ahad?" A ka qenë sot tek ju ndikush? Të pyet gruën e vetë çish ka lutur, po i del kohë edhe tash masi i shrojtë të gjithë, tash edhe gruën e ti. Thot Aisha radiallahu anha, thot poja Rasulullah kanë qenë 11 grasët të kune. Edhe thot kemi bu muhabet, edhe të fillon Aisha me të regu se e para tha kështët, e dyta tha kështët, edhe pandër pej 11 gra që kanë hol, po i ndëgjën kush? Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Që kësi me voti kush? Hadbe të gru se shumë lodhën e s'kam vak mi gugën e fjallë të kojshis. Ha? A thoi që sësët? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas vak. Për shfar asyje, se ka interesua atë që ka kanon filan gruja, po është kujdes për në të shmene gruja e cila, se ka pas burin të nditin të shpija, ka nevoj që të fletë me të tash, ka nevoj që ti rëfet ati, ka nevoj që të ndëgjën dikush, edhe pështë si do këtë interesant ma bëjt i gruja sti e ndëgjën, që të tregan se edhe ti ki pozitë e kone. Kujdes jam për njerëzit për jashtë, prokupim jam me jashtë, nuk dëmëhon se ka hu prokupimin tem që e kanë përsi do gjeje dhe kua dhe përsi. Edhe ndëgjën për nga mire sallallahu alaihi wasallam një gru, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e kështë më ratë dhejtë e gruja 11, a që po fletë, e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për ndëgjën. Kur përfundoj këtë fjala, këtë muhabeti që ka hasbonat me gjdisin e grave, atëre pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për mi dëshmu a që sallallahu alajhi wasallam e kanë dëgju. Falë të unë e po flej, s'ka bo kështë sallallahu alajhi wasallam. Për me dëshmu se e kanë dëgju, edhe ka qenë me te, i thadë në fund, kënë të leki, ka Abu Zar'in li Ummi Zar'in walakin la utaliquki. Ka thon un jam me ty sikurse çaj fundi që thash se ka lidhu. Un jam me ty sikurse Abu Zar'i që ka qenë me Ummi Zar'in. Do të kaloj mirë, walakin la utaliquki mirë po unë nuk të çoj ti që ka shuar gjë nëra. Kjo ka kalu për Amir sallallahu alaihi wasallam me gruën e vet. Gjithashtu dhe gruaja ka lidhur rolin e vet kur ka pas nevojë ta çetson burrin e saj. Të jetë pra mburët e saj kanë qenë gratë e Rasulullah alaihi salatu wasallam. Shikoni këtë rast me ekspeditën që bëhet për me shku me hy në Mekë, për me bë umra. Atër bon gati sahabët i marin kurbanat me veti, veshën e Irama dhe kur afron të këmekja, Kurejsh nuk lejon të futën në Mekë. Atër për jamesu e shese do të bëhet gjerdire me madhe, nuk ka mundësi me ufut në Mekë, thot sahabëve, runi flakt prej një kurbanës së s'ka kurti për umrës. Kur kush nuk bëndë gjënë. Pse? Se sahabët përmani me që në dasht të qirit në rrugë e pas të pëse me prish umrën. Futit për jamezon në qatar, kur del, as kur për sahabëve nuk i ka qirit flakt të ti. Nërvozohet për jamezon të zopë, se nuk për respektu të urni ti. Thot, qëtë një flakt të s'ka kurti për umrës. As kush nuk levizë. Atër futët pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i shqetësum në shatorin e ti, edhe kush e qetëson? Kush gjen zgjidhje? Gruaja e tij, Ummi Salama radhiyallahu anha. I thotë ja Rasulullah, le të shkë punë. Mos u shqetëso. Qetëso dhe dil para shokëve tu, çeti flokët. Ti i pari, edhe prej kurbanit ton kimë pas ata pastaj do të pasojnë. Shikoni çfarë krize mes pejgamberit alayhi salatu wasallam dhe sahabëve, kush e zgjidh? Gruaja Ummu Salama. Dal Muhammed alayhi salatu wasallam e shet flokët e prem kurban e tij, të gjithë sahabët pa pikë zëri edhe pa asnjë zhurmë e bëjnë të njëjtën edhe kthehen për Medinë pa kurrë probleme. Këtë rast kush e nxori burrin e saj nga kjo krizë? Gruaja Ummu Salama nuk ka qenë gatjes për të këtë moment, por çka ka qenë lehtësim, ja ka lësu problemet e veta. Sikur të thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur flet për gruan e mirë, cila është gruaja e mirë? Cila është gruaja e suksesshme në këtë botë? Është ajo cila kur të shikon burri vet, i largon të lasi, i largon brengat. E bën me qesh burrin e vet. E thotë vallahi nuk largon apetit për të sa mos të disponohesh edhe mos të gëzohesh. Prandaj për këtë grua ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo grua që i fal pesë kohë namazit, e ruan derën e vet, edhe respekton burr edhe vdes. Ajo grua duke qenë burri i saj i kënaqur me të, do t'i hapën tërë dytë e xhenetit që ajo të zgjidh nga çfarë derë don me hinta. Për shkak dhirrës që e ka, nëse jet grua e suksesshme, jet grua e ndershme që e ruan derën e saj, e ruan fenë e saj, mbi gjitha këto edhe e respekton edhe e nderon burrin e saj, është ajo grua që më vërtet i krijon ambient të pushimit, i krijon ambient të rahatis burrit të vet në shtëpinë e saj, padyshim se Allahu azza jall për këtë sakrificë që ka po, do t'ja hapë të dy të gjinë që e të futën në cilindir, në cilindir të dëshira. Kjo është pika e tre, pika e dy, pika e tre që vlen të theksohet të përmane në këtë dërzë vladhni është, duhet që bashartët të definojnë përgjësit e tyre, mos të përzijet asë një bashart në përgjësit e bashartit e tërë. Dhe Allahu Azogjel i ka pasatu gjdo personi përgjësit e ti. Përgjësia burë të shka, Allahu Azogjel thotë në Kur'an, rrijalu qawamun ala nisa. Burrat janë kujdesar të grave. Burrat kujdesen për gratë. Burrat i ruajnë gratë, e jo e kundërta. Jo gruaja më kon mahram i burrit, sikur se ndodh sot. Gruaja është përcjell si burri, se burri zgjon me dal vet. Jo, burri do të përcjell gruan, se gruaja zgjon me dal vet. E jo sot ndodh gruaja din rrugë më mirë, do të dal burri vet hup, do të më dal me gruan e vet që me kry punë çot i ka ai obligim. Kjo ndodh sot apo? Jo, rrijalu qawamun ala nisa. Burrat janë përgjithë të grave. Ata i din rrugët. Ata i din vendet ku duhet me blet çka do të bëj. Nëse gruaja ka vënë tetës që është kujdesja për shtëpinë e saj, kujdesja për fëmijët e saj, sikur thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Çdo kush për ju është bari, është përgjithës, edhe çdo kush për ju do të përgjigjet për kopën, për ata që i është dhënë përgjegjësi. Për rregullu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, thotë edhe burri është përgjithës, edhe ai do të përgjigjet për kopën e tij, për gruan e tij, do të përgjigjet për fëmijët e tij, wal mar'atu ra'iyatun wa hiya mas'ulun wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, edhe gruaja është përgjegjëse në shtëpinë e saj, edhe ajo do të përgjigjet për shtëpinë e saj dhe për kopën e saj e kështu me radhë. Duhet që sesa ti kupton këto kompetenca, atë të definohen mirë, të dihet se kush duhet me punu jashtë e kush duhet me punu mbrana. Ajo që të përzihet të kompetenca, nga se përzihet të kompetenca, atë rhum kuptimi i bashkësisë. Gruaja ka nevojë që të ndinë se ka burr. Gruaja ka nevojë që të ndinë se ka shtyllë ku mbështetet. Gruaja ka nevojë që të ndinë se ka shtëpi që e mbron, e cila rrum, nga se në sens Allahu xhalla wala ka kriju të dobët. Ajo që burri të shndrohet në një dele të dobët, e cila ka nevojë për një bari i cili ruan. Jo, burri është ai që duhet me rrut gruan vetë kështu me radhë. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i butë me gratë e tij, edhe ka qenë sigurisht e cekëm i kujdesshëm ndaj tyre, edhe ka qenë ai cili është për kujdes për to, ashtu sikurse duhet më për kujdes. Mirë po, kur ndonjëra prej grave të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka gabu, edhe ka dashur me të kalu këtë kufi, atër ka intervenu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe e ka shfryzu rahmetin, mëshirën që në kanë në formë të ndryshme. Për që ka qeni budë në momentin më Aisha radhiyallahu anha, ka njëra e ka tërgu burnin e ti se këtu ka dikur që duhet më pyjtë në këtë shëpia kështë më ratë. Për e kur të graj kanë të galu këtë kufi, edhe nështë nga njëra e kanë këtëshpordur këtë busit e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atë një mujdit i ka izolu pejgamberi alaihi wasallam. Një mujdit nuk i ofruar fare, i ka izolu edhe kanë pas frikë, sahabët të gjitha të bën talak, do të shkurëzojnë. Dhe këtë shpërdojnë kjo kompetencë, atër duhet burri që të intervenë edhe e kundërta. e kundërat ndodh nëse burri lën diçka më ngryja duhet që ta çon çta beson këtë mangësi burrit që në kalon në pozicitë e veta. Pra duhet që sesi prej bashkëtorë të kupton obligimet e saj ka edhe të vepron konform këtyre obligimeve ashtu siç e duhet. Ajo që më lën këto obligime anash e më marr me disa punë sa nuk do të pyetën para Allahut ato gjë për to, më do të pyetën për ato tjera që janë më me rëndësi. Prandaj esenca që duhet të dihet në këtë pikë është se sesi bashkët të interesohet për obligimet që i kanë ndaj bashkëtorit tjetër. Çfarë obligime ka unë si grua ndaj burrit tim, e çfarë obligime ka unë si burr ndaj gruas time, ti studion këtë çështje e pastaj mundohesh ti zbaton në jetën e përditshme. Çështja e katërt që duhet bashkëtorët çdare ta kenë parasysh në jetën e tyre është se duhet që sarët në ndonjë problem i tyre, sarët në ndonjë telashe, në mosmarrveshje, në një problem në jetën e tyre, duhet që ta komentojnë këtë problem, këtë mosmarrveshje, ta komentojnë në hijen e kryerjes së mëkateve. Çka do të thotë kjo? Duhet që të lumtojnë çdo herë se a të vallë në shtëpinë tonë, a janë të gjitha çështjet në rregull. Mos kemi ndonjë mangësi në shtëpinë tonë, kemi punë ndonjë haram, kemi lënë ndonjë obligim anash, a që ta kanë ndodhin problemet e tilla. Dhe duhet çdo herë të komentojnë problemet që na ndodhin mes neve. Të lartë që na ndodhin duhet që çdo herë të kthehemi të kërkojmë falë tek Allahu Azza wa Jall, ta dimë se çdo problem që na ka ndodhur nuk na ka faj as filoni as fistiku as kërkush, po na ka faj vetvetja jon, na ka faj mëkatet tona, pra duhet të pendohemi tek Allahu Azza wa Jall. Përmend një rast të vonshëm tash një dietare përmend se dy prind, një burrë dhe një grua, çdo herë i kanë edukuar fëmijët e tyre se çdo sa që ndodh në shtëpinë tonë është shkak i mëkateve tona. Pra ne keni kujdes. Shikoj sa bukur i kanë dëgu fëmijët. I kanë dëgu fëmijët se çdo sa që ndodh në shtëpinë tonë për problemeve është shkak i mëkateve tona. Prandaj se dëshirojmë jetë lumtur, duhet që të largojmë ti mënyrën ti evitojmë mëkatet dhe të këqija në shtëpinë tonë. Atë një ditë baba dhe nana fjalosin diçka me fjalë, atë ky djali i edukuam në këtë frikë, i thotë prindërit e tij, ndalini veç pak, vetëm pak pritni. Atëherë shpejton në katën e dytë, hulumton në tishat e tij dhe e gjen një majic të tij, një bluzë të tij e vzatuar në të, një këngëtar i perëndimit i cili normalisht nuk e beson Allahun Azza wa Jall. Dhe ky djalë ka menuar ky si fëmijë i vogël, ka thënë me siguri kjo fotografi, pse konfut unë në shtëpi këtë haram, është shkak se pritet mi po fjalosen. Edhe ka shpëtuar tek prindet e tij, ka thënë duhet ta shkym këtë majic se ju të pastaj pajtoheni. A do më nëse nëse ka qenë kjo problemi. Mirpo, sa bukur është duku ky fëmijë dhe ka kuptuar se prindet e tij po fjalosen për shkak të mëkateve që diku në mshehtë në shtëpinë e tyre. A çka më mëna për në shtëpi që nuk i ndalet muzika kur, as nuk falet namazin te kur, as nuk respektohet te Allahu Azza wa Jall, atëherë si mos e pas mosmarrveshjen këto shtëpi? Si mos e pas telashe? Si mos e pas probleme në këto shtëpi? Ne duhet jemi të kujdesshëm që do të thotë që shtëpi tona ti rregullojnë në bazë të librit të Allahut Azza wa Jall, ashtu sikurse e përmend në fillim. Prandaj sare edhe përpara muslimanëve, sare u ka ndodhur diçka që dorë ka qenë vetë kritik. Nëse na ndodhi diçka mes neve, mes burrit dhe gruas, nëse ndodhi diçka, duhet që burri të ulet në skaj, edhe gruaja të ulet në skaj dhe të kritikojnë vetveten e tyre, të jenë vetë kritik. Me thënë me siguri, unë nuk po kam mundësi të jem burri i suksesshëm me gruan time. Me siguri nuk po kam mundësi t'i ofroj lumturi familjes time për shkak të mëkateve të mia. Pa çaj për mëkatet e mia të pendon. Gjithashtu te gruaja të ulet në skaj, mos vazhdon problemin më tepër, mos ta çon situatën më tepër të eskalohet, të prish situata mirë, po çka të ulet, sikur se ka pasur tradit Muhamedi sallallahu alajhi wasallam timson sahabët e tij duke thënë kur dikush për me hidhrohet, le të ulet. Nëse është në komplet ulet, nëse është ulet në strihet. Edhe shkonet merr abdest, le të bën një veprim që e largon nga vendi i krizës, që pastaj vëdësohet njeriu mos të lejon që të jetë në ndikimin e shejtanit pa ndërtim. Të ulemi. Se me siguri nuk jam bashkët i mirë sikur se ceka, për çfarë arsye? Për shkak se subhanallahu, ja kam shuruar rrugën Allahut Azza wa Jall, e kam bërë fjalën më katë sot nuk ka ikë fjalën namazi, sot nuk kam qenë sikur se duhet, prandaj edhe kjo është hakmarrje më katëve të mia. Është për kujtim nga Allahu Azza wa Jall që të kthehem, E jo të temë se, kur së ta pash harin të qigru, gjithë për nërvazan ti, gjithë të të lashe për mbën e kështë më radhë, jo kësë zhjithës, jo që ta gjunë topin në fushën tjetër mi përqka, gjithë të këta në top në fushën e ti, pasi që ka regullu fushën e ti, pas e të kalen në fushën e gruas e ti, edhe kundo ta gruja ta bën të njëtën. Të ulen, të marrin abdes, edhe nëse kërkon nevoja, që do të falin namaz, nga dy neqate namaz, të kërkon i sifar të ka Allahu Azogel, unë jemi bindur, nëse në fillim të problemit e bojnë këtë qështja, atër pa dhënë se do të vrejnë se të lashtë të tyre do t'jenë këtë ndryshe. Vëtë nëse është një problem te për serios, nuk ka mundësi të kalojë për ndryshe, do të harrohet, do të vjenë turp për sfarë qështja janë fjallosë edhe i kam prish mardonet me zveti. Gjere në njën e këtyre qështje vëllatit duhet që ti koordinojmë raportet qoftë me gratë, ose qoftë gratë me burrat e tyre, ose qoftë në përgjithësime me njerëzit tjerë. Sikojmë se sikurse ka vënë Muhammed ibn Sirini, rahimullahu anhu, një prej ulemave të mëdhtë të selefit, është futur në burg. E kanë futur në burg për disa çështje që kanë ndodhur në tregti. Ka pasur me disa persona, edhe atëherë ata persona e kanë mashtruar pa Allahun që kanë ndodhur edhe e kanë akuzuar këtë njerëz. Edhe atëre këta kanë qenë më të fuqishëm edhe, kanë kërku pej përshetit që ta burgosin Muhammed ibn Sirin, edhe është burgos Muhammed ibn Sirin. Kër është punë në burg, që kanë edukata e besimtarit vërtet, kër është punë në burg, nuk ka thonë, a ata zullum qarë që kanë bërën, që kumë sënën, a Allah i malkoft, mi malku ose me qërëtota, jo. Aja shullet ka thonë me siguri, këtë lashëm kanë dhullu, pëse unë mu përzime ata? E ka kritikuar vetën e tij dhe ka thënë me siguri, kjo problem që më ndodhi mua me ta është për shkak të një mëkati që kam bërë para 40 viteve më parë. Shikoni se sa i kanë pas mëkat të rrolla, i kanë kujtu ka 10-15 më herët. Në nëse ndodhi një problem, kush më thon, valla më siguri për një problem që bën afta 10 dakika çdo javë. Pra duhet jemi të kujdesshëm. Duhet të dimë se mëkati është shkak i çdo destabilizimi në jetën tonë. Shkak i çdo destabilizimi tonë individual, familjar, shoqëror kështu më radh. Mëkati është shkak i shkatrimit të popujve. Prandaj edhe nëse nuk kujdesim për këtë çështje, Allahu Azza wa Jall sigurisht i ka shkatruar popujt, ta shkatron familjen, shkatron aty edhe kështu më radh, se mëkati është ai që i ka shkatruar. Prandaj duhet që bashkëtarët të përkujdesen për këtë ajat që Allahu Azza wa Jall thot: "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan." Ndihmojnë në punë të mira, në punë të mëdha, ta ndihmojnë njëri-tjetrin në devshmëri. Në përshtatshmëri të takvallokut, të dëshmërisë, në përshtatshmëri të imanit, në shpirtin e mëkateve kësaj rrugë, ajo të ndihmë mos ndihmoni njëri tjetrin në mëkate dhe në punca të ndyta dhe armiqësore. Mos bëni gruaja shkak që burri ta fut haramin të shtëpia. Do të thonë se po ai se këtë këshia kanë, edhe na zgjohet nomë që e futim në shtëpi, gruaja të bëhet shkak, ose burri të bëhet shkak që të futet haramin e gruan e tij. Që mos kujdeset burri për hijabin e gruas së tij, për mbulesën e gruas së tij kështu me radhë, ose gruaja mos kujdeset se burri apo i fal namaz me kuaj kështu me radhë. Dashë ta dim se kjo mos kujdesje, shkelja e këtij parimi do të na kushton pastaj me prishje të marrëdhënieve bashkëtorë, prishje të jetës bashkëtorë e kështu me radhë. Pika tjetër që kështu përmendni çka pensojmë edhe po e definoj për shkak të rëndësisë që ka, është që të dy bashkëtorët duhet të ndihmohen mes vetë në jetën e tyre bashkëtorë. Në çka të ndihmojmë me zveti? Çka minimum e gruas tan? Ose gruaja çka më ndihmu mu? Fillimisht të ndihmojmë në devshmëri. Sigurisht se ka ta plotësojmë njëri tjetrin në devshmëri. Pra e shikojmë sa bukur thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, se një burr ngritet në pjesën e tretë të natës, namaz të natës. Thot edhe e ngrit gruan e tij që të falet. Edhe se ka nevojë e stërpik nga pak me ujë, që çohet më fal. Namaz natës. Sigurisht ndihmon gjatë. Po nëse qoftë edhe gruaja, edhe dyt i falin dy rekate namaz, atëherë shkruan tek Allahu Azza wa Jalla në regjistrin aty që e përmendën Allahin Xhela Xhelaluhu shumë. Po shkak dy rekateve, në bashkëpunim i tillë kaq i vogël mes burrit dhe gruas, shka se çka ju ofron burrit dhe gruas. I shënon në regjistrin e dhakirin Allahu katina wa dhakirat. I shënon në regjistrin aty që e përmendën Allahun Azza wa Jalla shumë, tepër, në këtë regjistër shënon kur këta bashkëpunojnë, bashkëpunojnë, i ndihmojnë njëri tjetrin në devotshmëri. Gjithashtu të ndihmojnë njëri-tjetrin në edukimin e fëmijëve. Jo më thon gruaja, sikurse ndëgjojmë sot, ma si ti s'po mërzitesh, a është nga legale se kam. Letrinin që të bëhet. Jo. Nëse shem mungesë tek burri, pse burri lën mangësi në edukimin e fëmijëve për shkak të obligimeve të jashme kështu me radh, atë gruaja mundoj që ta plotëson këtë zbrastil. Burri nëse shem mangësit gruas e plotëson ndihmon së bashku që ti edukojnë fëmijët e tyre, që ti kontribuoj shoqërisë tyre me evlat të hal, jo evlat e tyre të bëjnë pengjes, të bëjnë garkesë për ta fillimisht pastaj edhe për shoqërinë ku jetojnë. Të ndihmojnë gjithashtu në udhëheqjen e punës së shtëpisë. Nëse gruaja është ministri i financave, nëse ministri i financave nuk i din këto, atë gruaja ka me fik burrin e vet. Duhet kja, duhet aja, duhet kja, burë, s'ka vakë me nuk për shumë sene, atë vetë këtë shese, nëse s'ka shkua së filimi muaj që shkaj rruga, që duhet me pritë dirin në fund të muaj dhe kështë më ratë. Gruja duhet e ta e cila e rrumë pasurin e burë dhe saj, nuk kërkëm për ti pas ato që jashtë e dëmozashme, e kërkuar, edhe nuk kërkëm për burë dhe saj jashtë mundësive që e ka mundësi më afru, edhe gjithashtu e kundër ta, burë i sene se ka mundësi me ndëru gruan e vetë, me shpenzun e te, atë nuk të regohet kopras për shpenzan, shpenzan dhe nga shkaza që nuk bot të prim. Nga që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, edhe kafshatën të cilën e futin në gojën e grave të juaja është sadaka. Sadaka, çka e dikush bën nëse një kafshat të bukur thjesht e fut në gojën e gruas së tij, a thua çka ndonë se jep diçka më tepër se son një kafshat e bukur. Bashkëpunoj me vetë. Gjithashtu bashkëpunoj me këtë tim që gruaja e kshon burrin edhe që edhe pse i ke një punë ngushtë, edhe pse jemi në varfëri, edhe pse jemi keq, këto i duroj mirë, po mos na sjell Allahu haram të shtëpia. Mos synë kjo ngushtim, kjo ngushtim ekonomik në shtëpi. Mos synë ti asnjëherë kjo varfëri që na thash haram të shtëpia, që tvitosh haramat na thash të shtëpia. Ka të shpesh edhe gratë të sahabeve, kur kanë dhënë sahabët në mëngjes me kërku rrezik, e ka thonë një fjalë që vallahi është fjalë shumë e madhe që duhet çdo grua t'i thot burrit të saj kur të dalë në mëngjes me kërku rrezik, i thot sikurse ka thonë gratë të sahabeve, ka thonë nasbiru al-ju'i wala nasbiru al-nar. Ka vallahi e durojmë urimin, po nuk e durojmë zjarrin. Nuk e durojmë gjëhnemin, për e mos në imosh një barë si tona me haram. Nga se, e durej barkën e zvrazëmi, për nuk e durej barkën e mbush me zjarë. Ndihmojnë një gjëre, edhe së ndërnjëre burë si e në malë të dushim të në shtëpinë e ti. Nuk di se është haram, apo është halal, gruja ti i thotë këthej e burë, nga se bojmë sa vërbana dhe faca dhe kështë më ratë. Edhe se gruja me ne kërkan për ti me t'i kalu këtë kompetenca, i thotë burë i saj, o gruja ime, me halal s'kina mundësi, mos më detyro që me të bëj haram. Ndihmojnë me zveti në këtë mënyrë. Që ta ruajnë imanin e tyre, ta ruajnë nderin e tyre, ta ruajnë shtëpinë e tyre këtu me radhë, të ruajnë të gjitha që në këtë formë të jetojnë si bashkë të vërtetë, si rob të vërtetë të Allahut Azza wa Jalla, ta respektojnë ligjin e Allahut Azza wa Jalla, ta respektojnë dëshirën edhe vullnetin e Allahut në tokë, që Allahu Azza wa Jalla për hir të këtij respekti, për hir të këtij bashkëpunimi, reciprokitetin, ti gradon atë shole me xhenetin e Allahut Azza wa Jalla, ti bashkon në atë të përhershme, edhe pse ndahen në këtë botë të japin besën një jetë që do të takohen në xhenetin e Allahut Azza wa Jalla, sigurisht e kanë bërë këtë Ebu Derda me Ummu Derda, duke vdekë Ebu Derda radhiyallahu anhu, i ka thonë gruas së tij, "Ma jep besën se do të takosh në xhenetin e Allahut Azza wa Jalla." Ka se gruaja, nëse martohet pas burrit të saj, atëra i takon burrit të fundit, nuk e takon burrit të parë. Atëra pasi ka vdekë Ebu Derda radhiyallahu anhu, e ka kërku Ummu Derda Muawiya radhiyallahu anhu. Edhe ka thonë, Ummu Derda, kjo grua i ka thonë, vallahi, mithlu ke la yurad, vallahi, dikush diskthejt, mirë pa, i kam premtu Ebu Derdës për një takim në gjennet. Kështë do se grua nuk bënd me atot, ma të burit të saqë pa, që janë regullat e shëriate që e lejojnë, edhe shpesherë është me preferuar që më atot, nëse mbedit e rej, mbedit me këmi, s'ka kush përkudit, është se va për marë një grua të tilë, mirë po, ajo që kam indesaj është, kjo pjesë e fundit e hadithet, jo vetëm, jo rastin përgjësi, i kam premtu Ebu Derdës me një takim në gjennet, për e burë dhe gruja i premtojnë një tjetër, këse nëse vdesti para meje, do të bëjt punë mira, do të bëjt vepër mira inshallah, do të bëjt istighfar për ty që Allahu Xhela u Lat në bashkon në gjennetin e ti. Që këtë nësi që e kam përtu në këtë botë, këtë lëmëturit të sënë e kam përtu në këtë botë, dë vazhdojnë këtë lëmëturit me ta dhe në botën tjetër, që të vazhdojnë me ta në gjennetin e përhershëm të Allahu Subhanu Tala, ku Allahu Xhela u Lat pasaj këto gratë të kësaj bote, i shëndon në huria, në bukuroshe të gjennetit të zonë nuk dhët, plakën, edhe nuk dhe të shumtojnë mua asë njëherë. Edhe vetëm një busishje e grave të gjenetit, do të ndryshën të gjenetin. Një busishje tjesht, e qka është për levizit e tjera. Si kështë thotë Muhammedi sallallahu a.s. thotë një dit duke nejt banot e gjenetit në gjenet, shkëllqen një drit e madhe në gjenet, atër befasohen banot e gjenetit edhe thonë, qka ndodhi kja, atër të gjithu të tyre, mos të friksoni, nga se një huri e gjenetit i busishje burit e saj edhe shkëllqen gjenetit me këtë punë. Pandaj që gruat kujdes për këtë çështje, të jetë për këtyn e bukuroshave, të jetë për këtyn e hyrjeve të xhenetit që çka i bosishet burrit të saj në xhenetin e tyre ku do të vazhdojnë lumturi nga jeta së tyre në hijen e parimeve të Allahut azza xal, në hijen e fesë Allahut azza xal, në hijen e kënaqësisë së Allahut subhanahu wa taala. Edhe kjo është ajo çka edhe pika e fundit që ndihmon edhe me këtë përfundoj këtë ligjërat të ndihmon në ruajtjen e raportit farefisnore. Mos bëhet çka gruaja që burri të shput marrëdhënie të farefisnore. Mos bëj gruaja atë që burri të prishet në udhë bila me babën ose me nonën e vet. Mos bëj gruaja atë që shkakton që burri të prishet me vllahën e tij, të prishet me miqin e tij, me dajën e tij. Pse? Pse gruaja e tij nuk po më ka më duru filan gruan, s'po më bajsin, s'po më durojnë këtë kështu më radh. Jo atë që të bën sabër për hir që të ruajnë këto lidhje farefisnore, që të bëhet shkak ajo grua që burri të lidh edhe më tepër lidhje farefisnore, edhe në kundërshtim. Mos bëj gruaja atë që i shkput lidhje farefisnore me anën e gruas së tij. Nuk e lën gruan me shku tek nona e saj. Nuk e lën gruan e tij që të viziton dajën e saj, miqin e saj kështu më radh. Pa kur fara syje. Jo, tjetë e kundërta. Të kujdeset që kjo gruaja të jetë edhe sa është gruaja e tij, të jetë sikur se ka qenë kur ka qenë para së tij grua. Të viziton ata afërmit e saj, të jetë e sjellshme me ta. E në kryet e tyre që çka ti ndihmon ky burr që kjo grua të jetë e sjellshme me prindit e saj. Që të, kur kanë nevojë, kur kanë ndonjë nevojë nëna e saj, për ndihmën e vajzës së saj, mos të pengon. Ta dërgon gruan e tij tek nëna e tij, tek nëna e saj që të gjinë nënës së saj, të ndihmon nënës së saj, motrës së saj, tezës, hallët e kuna ku dalë që kanë nevojë. Të ndihmojnë me zënë që lidhet për vezon të mbesë ashtu sikur se kanë qenë para se të bashkohen këta. Por ashtu sikur se janë bosë sebeb me lidh dy fisë, dy familje janë bosë sebeb me lidh, mos bën shkak që pastaj të ndahen të bashkë këta. Të sjelljeve të tyre jo korrekte. Dihmon do të sigurohet në të gjitha sferat e jetës së tyre, edhe të jenë ashtu sikur se ka kërkuar Allahu xhalla wala pe tyre. Elusim Allahun azza xhalla që na mundson që të jemi me të vërtetë besimtarë të vërtetë dhe besimtarë të drejta, burra të mirë dhe gra të mira, sikur se na ka mësuar, na ka urnuar Allahu azza xhalla. Edhe gjithashtu, sikur se thash, këtu janë disa pika vetëm sa ta ndihmojnë që inshallah të formojmë një personalitet deri diku të përkryer një burri musliman dhe një gruaje muslimane. Edhe pse ka mbetur shumë çka ka mundësi të thuhet në këtë drejtim të fritë të saj. Nëse sigurisht se ka kjo ka të bëjë me një jetë që se zgjat me vite e nuk ka mundësi të kryet në ligjrat me një orë. Prandaj besoj unë s'po komendoj kështu. Kso pika na ndihmojnë spaku që të dim se si të pozicionohemi, të dim se çka kërkojmë dhe si duhet të jemi. E për të që kam betë mangu, e lusim Allahun, azo gjë që ta më sëndë është në takimet tjera, ti vazhdojmë dhe ti përmendim ato, edhe lusim Allahun, azo gjë që ta i falë me kate tona, o sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam të stime.